Соңғы елларда түркмен елбасылары дасыр юрттар ве халқары құрымалар өлен қызматты сұу өстірмен дерурды варды едгідер лайдиялар. Шелі де түркмен дипломатлар халқары дерезеде кечірілен масхатлары едгідерлі қатнашарлар. Түркмен саның қоңсы юрттарда кәуір елчілер олса, медичин метод брифинге кечіріп басыдылар. Ема, сенсен айтманы өре кәуір оңын әдімлері қарамадын түркмен дипломатиясына ешіні ұсат кадрларын етмесірігі ұл проблема. Бүгінгі түркмен дипломаты әзір Германияда жасаған Чары Ишанниязов шейлі пікірлерінен лалышар. Оның азатлық радиосына айтманы өре түркмен дипломатиясының әзір қияғдайы алада қойар.
Речь идет сегодня о неподготовленности, непрофессиональности дипломатов.
Бұл жерде көрген дипломаттардың қоу таярланмағандығы ве олардың профессионалдық дәрежесінің өрен пісі бары деген дияр. Қиыныңсақ та Түркменстанның дасыр ішлер министрлігінің чөзген мәселесі ве едіп білген ісі жоқ. Чүнкі ол діңе бір шахс тарапынан долондырылған дәулетті ішлер. Әзір Түркменстанның дасыр ішлер министрлігіне ішлерлер профессионал тайдан таярлықсыз.
Те дипломаты, которые работают в сегодняшнем МИДе, профессионально они не подготовлены.
Ерлі аналитиклардың белгілемеуіне қарай, юртта ішін қоғы үлген тәжірибелі дипломатлар көп. Үйені олар өз кәрі бойынша іс тап білмегені үшін сеуда, құрылшық ве билік пудоқларды ішлеярлар. Үнкі дипломат Чары Ишанниязовтың пікірше шейлі жағдайлар түсініксіз. Түркменстанда өнкі союздың дасыр ішлер министрлігіне ішлен тәжірибелі дипломатлар көп. Шейле де, Түркменстан қарасыға шыққаннан соңра Ортедің дасыр ішлер министрлігінің янына ке дипломат академиясына ве бейлеке дасыр юртларда қоу білім алан профессионал дипломатлар бар. Йоны Ниязов ве соңра Берд Мухамедов тарапынан режимін хасы беркіділмегі нетежесіне сол дипломатлар дасыр ішлер министрлігінен шықарылы. Олар хәдір басқы пудоқларды ішлеярлар. Худ шхем дүшінмелік дүрі дияр. Себебі Берді Мұхамедов профессионал қадырларың етмесігі барды көп айтты. Емма, юрдың үшін әк профессионал дипломаттар дипломатик іштен дастаға алярлар.
То они просто-напросто остаются за бортом.
Басқа тараптан, әдір дашқы дүния білен қызматтасы өттірме үшін интернеті кейінден ұланмалы. Егер интернет емелері ел етерлі болмаса, Оны бұ қызматта сұқта қиыншықлар көп болар деп, қиыншылар белі ярлар. Ема Чары Ишанниязов түркмен дипломатларына интернетің дасырурт методының кәнвір ел етеріл дәлігіні ұнын яр.
Сожалению, туркменские дипломаты не всегда имеют нужные печатные продукты, нет доступа к интернету, а даже если есть это.
Қиыныңсақта туркмен дипломатлары зерур қазиет журналары мұдамы алып білмейерлер. Олары интернет мұдамы елетерлі болмайар, яда чеклі болияр. Хұсшызатлар туркмен дипломатларының бір тараплы олық қалмағына етірияр.
Вот все это влияет на то, что туркменские дипломаты остаются однобокими.
Чары Ишанниязовтың пікірше түркмен дипломатларының ішлерінің нетижелі болмау үшін олардың профессионалдығын өсірмелі. Түркменстанның дасыр ішлер министрлігі жоғарыдан берілген ойлаңсыз көрсетмелерге қарашман еркін ішлемелі.
Түркменский внешнеполитический институт работал самостоятельно.
Түркменстанның дасыр ішлер министрлігінің халықара қатынастар институты 2008 жылы дөрөдүлі. Оны халықара қатынастар ве дипломатия, халықара құқық, иқтисади қатынастар ве журналистика бойынша специалистлер таярланыр. Түркменстанда әр жылдың 18 февраліне дипломаттардың күні белгіленеді.